με έναν αγώνα υπερβολικών προσεπάθουν να τους βάζουν, να βγάζουν τα μοναχικά ράσα και να ασχολούνται πλέον και να ασπάζονται των άνετων και εκλελημένων βίων, δηλαδή των ελεύθερων, των άνετων βίων, των κοσμικών. Τους απηγόρευε να ψάλουν θεία άσματα και με αυτόν τον τρόπον, με τα φυσικά πράγματα και με την απώλεια, όπως βλέπετε, της μοναχικής ιδιότητος, ήλπιζαν ότι θα πετύχουν το κακό. Όταν αργότερα μπήκε ο Κοπρόνιμος που είχαμε πει, αυτός αντί για τις εικόνες τι έβαζε? Έβαζε δέντρα, όρνεα, ζώα και σχέδια υπηλασίας, κυνήγια, θέατρα, υποδρόμια κλπ. Αυτά ζωγράφιζε. Βλέπετε, φεύγει το υπερφύσιν, φεύγει το ουράνιο και μπαίνει το κτηνώδες και το ανθρώπινο. Και γενικώς υπέστρεφαν από την εκκλησιαστική τέχνη εις την κοσμική τέχνη της φυσικής ζωής. Αφού λοιπόν, αγαπητοί μου, προφανώς τονίζεται η αξία της ζωής αυτής, είναι φυσικόν, όπως καταλαβαίνετε, οι οικονομάχοι να κατέβαλαν προσπάθεια συνεχώς να γίνεται κοσμικότερα η εκκλησιαστική ζωή. Ήθελε να εκκοσμικεύσει την εκκλησία, δηλαδή να την εξαρθρώσει. Γι' αυτό προσεπάθησαν να ελέγχουν απολύτως την εκκλησιαστική ζωή, όπως και ήλεγχον την πολιτική ζωή. Ήθελαν την κοινωνία των ανθρώπων να την έχουν στα χέρια τους. Ήθελαν οι ίδιοι αυτοκράτορες να είναι λαμπροί στρατηγοί, δηλαδή ό,τι δίδει ο φυσικός κόσμος, να είναι πλούσιοι, να νικούν, να είναι βασιλείς, μεγιστάνες. Άρχισαν δηλαδή να επιβάλλουν στην Εκκλησία αυτό που το ονομάζουμε με τη δική μας την ορολογία και σαροπαπισμών. Την Εκκλησία να την κυβερνάει ο Κέσαρας. Έβαζαν τη σκοπιμότητα μέσα και επέβαλαν τη θέλησή τους στην Εκκλησία. Πώς? Πρώτον, δια των νόμων. Δεύτερον, δια του στρατού. Τρίτον, δια της αστυνομίας. Τέταρτον, δια του παρασυρμού του λαού, του όχλου, όπως λέγαμε προηγουμένως. Και ακόμη δια της φορολογίας, όταν δεν μπορούσαν να τους κάνουν να υποχωρήσουν. Και τέλος, δια της δημιουργίας τεχνικών εντυπώσεων. Έβρισκαν κάποιον, τον έβαζαν να δημιουργήσει ένα πρόβλημα και με τις εντυπώσεις που παρήχοντο ήρχιζαν να μπαίνουν μέσα στο σώμα της Εκκλησίας. Γι' αυτό ο θεολόγος, ο Κοπρόνιμος, όπως λέγαμε, χρησιμοποίησε την οικονομαχία θαυμάσια για την επιδίωξη αυτής της μονίμου τάσεως των αυτοκρατόρων του Βυζαντίου να αναμειγνύονται εις τας υποθέσεις της Εκκλησίας. Αυτό ήταν το αιτούμενον, αυτό ήταν και το λιπτόν μέσα στο χέρι τους, αφού ήταν άλυπτος δι' αυτούς ο Θεός. Και έλεγε ο Λέων ο Τρίτος, ακούστε, εγώ κυβερνώ, βασιλεύς και ιερεύς ημί. Και τι του απήντησε η Εκκλησία? Παύσον βασιλεύ, ακολούθησον τη Εκκλησία καθώς έβρες και παρέλαβες. Παύσε βασιλιά, του λέγει, Μπορείς μόνο να ακολουθείς την Εκκλησία και όχι να σε ακολουθεί η Εκκλησία, όπως παρέλαβες έτσι να τηρήσεις. Και προχωρεί και λέγει, ούκ εισιν τα δόγματα των βασιλέων, αλλά των αρχιερέων, διότι οι βασιλείς με τα θεολογικά τους εχειρίδια έβαζαν μπροστά στην Εκκλησία τα δικά τους επιχειρήματα, δημιουργούσαν μια εντύπωση και σιγά σιγά περνούσαν και εις τα συνόδους. Είχαν και τον επηρεασμό πολλών επισκόπων και ή το εύκολο η θέληση, η θεολογία εντός εισαγωγικών του αυτοκράτορος να γίνει η θεολογία της Εκκλησίας. Εντέθεν και ο Ιωάννης Δαμασκηνός λέγει, ου βασιλέον εστί νομοθετήν τη Εκκλησία, ούτε για δόγμα, ούτε για ήθος, ούτε για λατρεία, ούτε για τίποτα δεν μπορείς βασιλέ να νομοθετήσεις για την Εκκλησία. Βασιλέον εστί η πολιτική ευταξία, η ειρήνη του λαού, αυτό είναι δική σου δουλειά. Η δε εκκλησιαστική κατάσταση ποιμένων και διδασκάλων. Την δε κατάργηση των εικόνων και πάσα νομοθετική διάταξη που επέβαλε στην Εκκλησία, την ονομάζει ο Ιωάννης Δαμασκηνός ότι αυτή ληστρική έφοδος εστίν, ληστρική έφοδος. Η φιλοδοξία λοιπόν της λαϊκής εξουσίας είναι μια επέμβαση που προϋποθέτει άλλη θεολογία, άλλα μυαλά, άλλη αντίληψη περί της Εκκλησίας. Δεν είναι η θρησκευτική ζωή που παιδαγωγείται από τον Χριστόν την κεφαλήν της Εκκλησίας, αλλά η θρησκευτική ζωή υποτάσσεται στην υπερεξουσία του άρχοντος του κοσμικού. Δι' αυτό, αγαπητοί μου, όπως σας είχα πει προηγουμένως, έκανε ολόκληρον διωγμόν ο Λέων όταν ξεκρέμασαν την εικόνα του Χριστού από την χαλκήν πύλη του παρατίου. Γιατί, διότι ο Χριστός εις την χαλκήν εκείνη πύλη εσήμαινε ότι είναι ήταν το σύμβολο της υποταγής του βασιλέως εις την εξουσία του Χριστού και βγάζει τον Χριστόν για να βάλει την δική του εικόνα. Ο Άγιος Στέφανος, ο νέος ο λεγόμενος, που έγινε τότε θύμα αυτής της κακοκαιρίας της Εκκλησίας, αυτής της δίνης, αλλά στην ουσία έγινε βασίλειος κορυφή επάνω εις των ουρανών. Ο Άγιος Στέφανος ήταν ένας ευγενέστατος άνθρωπος, πολύ μετριοπαθής. Ήταν παρηγορητής του λαού και δεν ήθελε να οξύνει ποτέ τις σχέσεις εκκλησίας και κράτους. Γι' αυτό 5.000 μοναχούς που ήταν κοντά του και τους κυβερνούσε, τους έπεισε αντί να παλέουν να φύγουν μακριά, και 5.000 μοναχοί έφυγαν στην Παλαιστίνη, στη Ρώμη, στην Ιταλία, σε διαφόρους τόπους. Κοιτάξτε πώς αδειάζει ο τόπος από την αγιότητα. Λοιπόν, αυτός ο Άγιος που λέμε, μία μέρα έκανε μια προφητική πράξη. Τι έκανε? Πήγε εις τον βασιλέα. Ο βασιλεύς τον εδέχθη. Και όπως είχε το κουκούλιό του έτσι, εκεί ήταν κρυμμένο ένα νόμισμα. Το βγάζει λοιπόν και όπως είχε κάνει ο Χριστός εις τους Φαρισαίους, κάνει και αυτός τώρα εις τον Αυτοκράτορα. Του λέγει, τίνος η εικόν αυτή βασιλέ και η επιγραφή, το νόμισμα, και ο τύραννος, ο βασιλεύς, του λέγει, των βασιλευόντων, δηλαδή ο βασιλιάς είναι εκεί επάνω. Ερωτά τότε και ο Άγιος Στέφανος, άραγε ή τούτο προσρύψας επί της γης εκουσίως πατές πατήσω η πίσω δίκην, εάν πετάξω κάτω την εικόνα του βασιλέως θα με τιμωρήσεις? Και απαντούν οι άλλοι που ήταν τριγύρω στο βασιλέα, εκ παντός, βεβαίως, διότι χαρακτήρα και κλίσιν αητήτων φέρει βασιλέων. Επάνω είναι, λέγει, η εικόνα των αητήτων βασιλέων. Και ο Άγιος του λέγει, εάν η εικόν του βασιλέως είναι σεβαστή, πώς είναι δυνατό να μην είναι σεβαστή η εικόν του Θεού? Και όρμησαν επάνω του, διότι έριψε αυτός το νόμισμα και κατεπάτησε την εικόνα του βασιλέως. Όρμησαν, λέγει, ως άγριοι θύρες οι υπηρέτε του βασιλέως. Και τότε ο βασιλεύς τι έκανε? Υπούλος παρεμορφούτο γάρ ο σόφης, εκρύβετο πίσω από τα φαινόμενα της ευγενίας. Όχι, λέγει, τον Άγιον άνθρωπον μη τον πειράζετε, είναι Άγιος άνθρωπος. Όχι, μόνον να τον δέσετε, διότι το επέβαλε ο νόμος, και να κριθεί εν νόμος, δηλαδή να κριθεί νομίμως. Καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό το σκηνικό του βασιλέως ήταν μία απάτη για να μην μπορέσει να ζήσει ο Άγιος Στέφανος. Να λοιπόν, ήθελα να αντικαταστήσουν την εικόνα του Θεού με την δική τους εικόνα. Ήθελα να μην προσκυνείται ο Χριστός, δικαίοι Άγιοι, για να μπορεί να προσκυνείται Αυτός. Στην εικονομαχία λοιπόν, αγαπητοί μου, εμφανίζονται τότε πολλά νομίσματα με προσωπογραφία των βασιλέων. Οι εικόνες των βασιλέων μαζί με τους αυλικούς και γενικώς βασιλικές παραστάσεις. Τον βασιλέα τον ενοχλεί η εικόνα του Θεού, διότι ξέρει ότι δεν είναι δυνατόν δύο θεοί ταυτοχρόνως να προσκυνούνται. Είχαν μάθει οι αυτοκράτορες να τιμούνται από την εποχή των ειδωλολατρών ως θεοί, και ήθελαν και αυτοί να είναι οι θεοί των χριστιανών. Εκείνος που κατάφερε να ξεπεράσει το πρόβλημα πρώτος ήταν ο Μέγας Κωνσταντίνος. Ο Μέγας Κωνσταντίνος, με τη σοφία του και με την ταπεινοφροσύνη του, με το μεγαλείο του το οποίο είχε, και με την αγάπη στον Θεό και με τα πνευματικά οράματα και μυστικά βιώματα τα οποία είχε, κατάφερε να ξεπεράσει την ανθρωπίνη αυτήν η τοπαθή μεγαλειότητα και προτίμησε να γίνει Άγιος, δηλαδή να γίνει δούλος του Θεού και όχι να γίνει Θεός. Επέδρασε συνεχεία στους αυτοκράτορες τους μετέπειτα, αλλά να που ήρθε μια εποχή που επιστρέφουν πάλι στην ειδωλολατρική απέτηση των αυτοκρατόρων. Να γιατί αλλάζουν τη θεολογία οι βασιλείς, να γιατί αλλάζουν τους νόμους, να η δικαιολογία πως μπαίνει μέσα. Οι βασιλείς αρνούνται τη σχέση πνεύματος και ύλης, διότι μπορούν να διοικούν την ύλη και βάζουν έναν διαδυσμόν μέσα στην Εκκλησία, βάζουν ένα μίσος της σαρκός μετά του Πνεύματος και του Πνεύματος κατά της σαρκός, ενώ η σάρκα είναι το σπίτι του Πνεύματος και το Πνεύμα είναι η ψυχή της σαρκός. Οι αυτοκράτορες δεν ήθελαν σχετικήν προσκύνηση, δεν ήθελαν προσκύνηση που ανάγεται σε κάτι άλλο. Δεν ήθελαν κάποιο υλικό πράγμα που τυπεί το πνευματικό. Δια τούτο και η θεολογία των αυτοκρατόρων αυτών ήταν ότι μία εικόνα δεν μπορεί ποτέ να είναι εικόν του Θεού όταν είναι υλικό πράγμα, όταν είναι ετερούσιο. Πρέπει να είναι ομοιούσιον με το πρωτότυπο. Πνεύμα ο Θεός, πνεύμα πρέπει να είναι και η εικόνα του Θεού. Κοιτάξτε, για να κάνει τον Θεό αψηλάφητον, υπερβατικόν, πάνω από τα σύννεφα και τους ουρανούς, να μην έχουμε Θεόν ζώντα ούτε κοντά μας ούτε και μακριά μας. Λέγει ότι πρέπει να είναι της ιδίας ή ομοίας ουσίας, ενώ εικόν σημαίνει κάτι εντελώς διαφορετικής ουσίας από το πρωτότυπο, αλλά που είναι η ομοίωσης κατά την τέχνη προς το πρωτότυπο, δηλαδή διαφορετική ύλη. Αυτή η εικόνα είναι ξύλο, αλλά η ομοίωση είναι του Χριστού ή του Αγίου, όπως είχε ζήσει και όπως είναι Άγιος. Ούτε λοιπόν ο Χριστός δεν πρέπει να εικονίζεται επομένως υπό ανθρωπίνη μορφή, λέγουν οι θεολόγοι αυτοί. Κοιτάξτε, μετά από τους Αγίους και την Παναγία απαγορεύουν να γίνεται και εικόνα του Χριστού. Όχι απλώς την πετάνε, αλλά και την απαγορεύουν. Δεν γίνεται, λέγει, να κάνουμε εικόνα του Χριστού. Γιατί? Διότι ο Χριστός όταν πέθανε και αναισθήθηκε έπαυσε πια να είναι άνθρωπος. Δεν είναι τώρα όπως ήταν τότε. Και επομένως επέστρεψε εις την απερίγραπτον κατάσταση της θεότητος και γι' αυτό δεν δύναται να θεωρηθεί. Δηλαδή γύρισε πάλι στα παλαιά του. Εις μάτιν γεννήθηκε, εις μάτιν σταυρώθηκε, εις μάτιν εδίδαξε, εις μάτιν ανεστήθη, εις μάτιν ανελήφθη. Δεν είναι, λέει, πλέον ο Χριστός όπως τον θέλουμε εμείς. Τι είναι? Αψηλάθητος. Και έτσι, αγαπητοί μου, η οικονομαχία, την θεολογία, την πραγματική, το κήρυγμα της Εκκλησίας, το μετέτρεπε σε μία ανθρωπίνη ιδεολογία. Σε μία ιδεολογία κατ' εικόνα, όχι του Θεού, αλλά κατ' εικόνα του παρόντος κόσμου, της καθημερινής μας ψεύτικης ζωής, κατ' εικόνα των σκανδάλων που συμβαίνουν στη ζωή, κατ' εικόνα των υπερβολών μας κλπ. Και το ήθος και το φρόνημα της Εκκλησίας αντικαθίσταται από τα εφήμερα συμπεράσματα της πολιτικής ζωής. Γι' αυτό και ο Λέων ο Τρίτος, όταν πια σοφίστηκε από το δικό του Άγιο Πνεύμα και ανεκάλυψε την καινούργια αυτή θεολογία, τι έκανε? Για κοιτάξτε, εμέμφετο, κορόιδευε πάντα στους προαυτού βασιλείς και αρχιερείς, όλοι δηλαδή οι βασιλείς που επίστευαν στην Εκκλησία πριν, και όλοι οι αρχιερείς και οι χριστιανοί ήταν ειδωλολάτρες. Κρύβει το δηλητήριο κάτω από το πρόσχημα της ευσεβίας. Λέγει ότι ήταν ειδωλολάτρες για να πιστεύει ο λαός ότι αυτός υποστηρίζει τον Θεόν. Και εντεύθεν ως ειδωλολάτρε προσκυνούσαν τα εικόνας. Να λοιπόν η θεολογία τους, αλλά αφού είναι έτσι πια, ήρθαμε τώρα στους μοναχούς μας, οι οποίοι έλαβαν αυτό το περιεχόμενο, το κατάλαβαν και το ξεπέρασαν. Ο μοναχισμός. Γιατί, αγαπητοί μου, και πώς κατάφερε ο μοναχισμός να ξεπεράσει το πρόβλημα, να δώσει την ικμάδα, το στρατηγικό πνεύμα, να δώσει τον ηρμόν του πολέμου, την στρατηγική, να δώσει τους πολεμιστάς, να δώσει τα επιχειρήματα, να δώσει το αίμα, να δώσει τα πάντα για να ξεπεραστεί η δίνη του πολέμου. Γιατί, πώς, μα τι είναι ο μοναχισμός? Το ξέβρομαι, αγαπητοί μου, το επιβάλλουν οι ιεροί κανόνες. Η αποστολή του μοναχού είναι έξω του κόσμου, όχι μέσα στον κόσμο όπως θέλουν οι αυτοκράτορες. Είναι λύθη και άγνοια του κόσμου, είναι ενησυχία και προσευχή προς καρτερία του Χριστού και προτύπωσης της ελεύσεως της Βασιλείας των Ουρανών. Δηλαδή, όλα εκείνα που ποθεί ο άνθρωπος και που είναι δύσκολα μέσα στον κόσμο, όλα αυτά γίνονται κατορθωτά και εύκολα μέσα στο μοναστήρι. Οπότε οι μοναχοί, επιτυχάνοντας τα ουράνια βορήματα των αγιασμών και επιτυχάνοντας το προάρπαγμα των εσχάτων, δηλαδή όλη τη μελλοντική, ας το πούμε, ιστορία της Εκκλησίας, να την κεφαλαιώσουμε μέσα μας, να την περικλείσουμε στην καρδιά μας. Αφού κατορθώνουν αυτό οι μοναχοί, όλο αυτό το μεγαλείο της αγιότητος και της πνευματικότητος, μπορούν να το κληροδοτούν εις τον κόσμο και ο κόσμος να κληρονομεί τα χαρίσματα της μοναχικής πολιτείας. Δι' αυτό και απαγορεύεται οι μοναχοί να ασχολούνται κοσμικής, πολιτικής και εκκλησιαστικής πράγμασης, ούτε σε κοσμικά, ούτε σε πολιτικά, ούτε σε εκκλησιαστικά πράγματα. Κήρυγμα του μοναχισμού είναι η σιωπή του και δράσεις του μοναχισμού είναι η απραξία του, η οποία απραξία κατά τον Άγιο Γρηγόριο των Θεολόγων είναι το δυσκολότερο πράγμα στον κόσμο, η απραξία, αλλά και το πολυτιμότερο, διότι μας δίνει τον Θεόν. Και πώς το κατάλαβαν αυτό οι μονομάχοι, αυτοί οι εικονομάχοι, και πολέμησαν τον μοναχισμό? Ή το φυσικό, οι μοναχοί μέχρι σέματος εμιμούντο το πάθος του Χριστού, δεν τους ενδιέφερε ο θάνατος, διότι το είχαν υποσχεθεί εις τους όρκους την ώρα της κουράς. Η μοναχή, ολόκληρη τους η ζωή, είναι μια ολοζώντανη εικόνα του Χριστού. Αν μια τέτοια λοιπόν ολοζώντανη εικόνα ενός μοναχού ή ενός μοναχικού τάγματος είναι μπροστά μας, είναι δυνατό να την αφήσει ο οικονομάχος την ώρα που πετάει και εξαφανίζει τις ξύλινες εικόνες? Προφανώς αυτό είναι που θέλει να κυνηγήσει. Είχον κατανοήσει οι οικονομάχοι την σημασία του μοναχισμού εν τη Εκκλησία, είχον κατανοήσει ότι είναι συνεχώς η Εκκλησία εν το αυτό. Ήξεραν ότι το μοναχικό τάγμα έχει άλλους νόμους πνευματικούς και δεν μπορούν οι άρχοντες να κυβερνήσουν την σύναξη της Εκκλησίας, τη μοναχική πολιτεία. Δεν μπορούσαν να πνίξουν τον μοναχισμό, διότι δεν μπορούσαν να νομοθετήσουν και να θεολογήσουν σχετικά με τον μοναχισμό. Ο μοναχισμός είναι κάτι πέραν από την φιλοσοφία και την θεολογία του κόσμου. Είναι μια βίωση της άλλης ζωής. Έχει την δύναμη της εσχατολογικής παρουσίας της Εκκλησίας. Είναι ολόκληρη η Εκκλησία παρούσα. Είναι η Εκκλησία η πραγματική, η καθολική Εκκλησία, η γη και ο ουρανός, εδώ όπου είναι το μοναστήρι, και επομένως και μόνον η απλή παρουσία ενός μοναχού αμέσως όλη τη ματαιότητα και την φαντασία του κόσμου την αναιρεί. Όλα τα συμπλέγματα, τα οικονομαχικά, τα εξωστρακίζει. Είναι μια διάλειπτος κοινωνία με τον ουρανόν η μοναχική ζωή, διότι η ασχολία των μοναχών, τι είναι οι άγγελοι, οι Άγιοι, η Παναγία και ο Θεός. Και το μίσος των οικονομάχων εστρέφεται εναντίον τους, διότι ακριβώς ο μοναχισμός, έχοντας αυτούς σαν ασχολία τους, η ζωή τους είναι μία αναλογία, είναι μία αναφορά προς τον ουρανό. Σχεδόν λοιπόν όλος ο χρόνος του μοναχού περνάει ο ημερήσιος χρόνος εις τον ναό. Τι είναι εκεί η Εκκλησία εν συνάξει? Τη νύχτα ο μοναχός, τη νύχτα την μοιράζεται ανάμεσα, τη μοιράζει ανάμεσα εις την προσευχή και εις την ανάπαυση. Η προσευχή τι είναι? Όλοι οι άγγελοι και οι Άγιοι εκεί μέσα στο κελί. Και η ανάπαυση τι είναι? Προετοιμασία για την νυχτερινή λατρεία, δηλαδή πάλι για την Εκκλησία. Ο ηγούμενος πατήρ, ηγεμόν, αλλά και δούλος των μοναχών, είναι η καθημερινή εικόνα του ουρανίου πατρός και του παιδός αυτού, του Χριστού. Τρέχουν οι μοναχοί για να πάρουν την πρώτη ευχή, να προσκυνήσουν τον ηγούμενο, γιατί, μα είναι άνθρωπος, δεν τον νιώθουν ότι είναι άνθρωπος, και αν είναι και αμαρτωλός, έχουν τη χαρά, έχουν την αίσθηση ότι εισπάσαντο κάποια εικόνα του Χριστού και ακούν τη φωνή του Χριστού που λέγει «Λέγω δε ημίν ότι μίζον εστί όδε», πολύ περισσότερο από μια ξύλινη εικόνα. Το σχήμα του μοναχού είναι ένα συμβολισμός αγγελικός, είναι ένα περιβόλαιον το οποίο καλύπτει την θεότητα την οποία είναι στερνίστη ο μοναχός. Η σιωπή, η υπακοή, η εκταξία, η κοινή χαρά μέσα στο μοναστήρι, η ύμνη, η απροσπάθεια, η αμεριμνία, όλα ξένα προς κάθε τι το ανθρώπινο. Όλα μέσα εκεί είναι μία μυσταγωγός παρουσία, μία μυσταγωγός λιτανία. Όλα είναι μία πρεσβεία, μία ηκεσία εις τον Θεόν, είναι μία πρεσβεία των μοναχών υπέρ του σύμπαντος κόσμου. Αλλά έτσι αγαπητοί μου το νιώθετε, όλο αυτό είναι εκείνο που τρόμαζαν οι βασιλείς. Γι' αυτό ο μοναχισμός είναι μία εκτυλισσωμένη προφητεία που δειλεί την πνοή του Αγίου Πνεύματος, το οποίο συγκροτεί των θεσμών της Εκκλησίας και ενδυναμεί την παράδοση αυτής. Ό,τι δηλαδή καταδιώκει η οικονομία, η οικονομαχία, αυτό το πραγματοποιεί ο μοναχισμός. Είναι εφηρμοσμένον εν τελειότητη και ακριβία το ευαγγελικό δόγμα. Ο μοναχισμός υπηρέτησε την εικονολατρία δια των εικόνων που υπερίσπησε. Ο μοναχισμός υπηρέτησε με κάθε μέσο και εντεύθεν η εικόνα που την πολεμούσαν εκείνοι, η παράδοση και ο μοναχισμός είναι τρία πλοκάμια, μία τρεις πραγματικότητες μιας πραγματικότητος της μιας Εκκλησίας. Να λοιπόν και φτάσαμε πλέον, αγαπητοί μου, στο τέλος. Κοιτάξτε τους μοναχούς μας, θυμάστε τον έναν Άγιον Λάζαρον Ζωγράφον, όπως ονομάζεται. Αυτός ο ζωγράφος, να καταλάβετε πως ήταν το έργο του μοναχισμού, αυτός ο άνθρωπος έπαθε τα πάνδυνα από τους δημίους. Οι σάρκες του ήταν πεταγμένες από εδώ και από εκεί και μέσα στο δεσμοτήριο τα αίματα έτρεχαν διαρκώς. Όταν λοιπόν άρχισε να αναρρωνεί, όταν άρχισε να γίνεται καλά, ενώ ακόμα τα αίματά του υπήρχαν, έβγαιναν, ενώ ακόμα οι σάρκες έφευγαν, έκανε εικόνα μέσα στο δεσμοτήριο, την εικόνα του προδρόμου, και η αυτοκράτηρα επέτυχε χάριν αυτού να μια νίκη, τον έβγαλε έξω. Και όταν τον έβγαλε ο τύραννος, μόλις βγήκε έξω, τι έκανε ο Λάζαρος αυτός? Απλός άνθρωπος, αλλά εικόν του μοναχισμού και της Εκκλησίας. Μόλις βγήκε, έκανε την εικόνα του Χριστού για την χαλκίν πύλη, αυτή που είχε πετάξει ο αυτοκράτορας. Βλέπετε, και εμάσοντες έκαναν εικόνες, μία διαρκής ενέργεια που βγάζει εικόνες, δηλαδή που δίνει μέσα, τα οποία μας κάνουν κοινωνούς του Αγίου Πνεύματος, κοινωνούς της θεότητος, διότι αυτό σημαίνει εικόν. Λοιπόν, όπως έλεγα, με τα πάθη τους, δηλαδή με τα μαρτύρια τους έδωσαν νίκη, με τους λόγους τους, με τα θαύματα που έκαναν οι μοναχοί, με τα συγγράμματα τα οποία έγραψαν, με τις προσευχές τις ολονύκτιες, με την ησυχία που τους έκανε στήλους αρετής, με όλη τους τη ζωή που ανέβαινε, διέβαινε και μετήρετο επάνω εις τα ουράνια, επάνω εις το πρωτότυπο, επάνω εις τον Θεόν. Εντεύθεν λοιπόν ο μοναχισμός είναι εκείνο που λέγει το κοντάκιον της Κυριακής της Ορθοδοξίας: ομολογούνται στην σωτηρία που μας έδεσε, που μας έφερε ο Θεός, έργο και λόγο τάχτην ανιστορούμεν. Με έργα και με λόγια φτιάχνουμε εικόνες του Χριστού που είναι σωτήριες και συνεχίζουν το έργο της σωτηρίας, εικόνες Χριστού. Φτάνει ένας άνθρωπος τέτοιος για να δώσει την νίκη στην Εκκλησία. Τέτοιοι ήταν πολλοί. Μπορούσαν τα θαύματα να τα κάνουν όλα. Τελειώσαμε, αγαπητοί μου. Τα αίματα όλων αυτών των μοναχών, όλων εκείνων των διοχθέντων ομολογητών, κράζουν μέχρι σήμερα. Η σάρκα μας κρύβει τον Χριστόν, διότι είναι εικόνα, και το ξύλο κρύβει τον Χριστόν, και επομένως υπάρχει η σωτηρία. Άφησε αυτούς οι οποίοι δεν ήθελαν τη σωτηρία. Για να το νιώσουμε αυτό που σας λέγω, τι σημαίνει τα αίματα, κοιτάξτε, αγαπητοί μου, τι έπασχον αυτοί οι άνθρωποι. Να εδώ πέρα ένα γεγονός. Έβαζαν τους μοναχούς, αυτός ο ίδιος ο βασιλεύς που λέγαμε προηγουμένως, μέσα στον υπόδρομο που ήταν χιλιάδες κόσμος, να τους ξεφτυλίσει, και διέταζαν οι μοναχοί με τα ράσα τους να πιάνουν αγκαζέμια μοναχοί με τα ράσα και αυτοί και να μπαίνουν και να βγαίνουν στο υποδρόμιο και έβαζαν τους τον όχλο που τον παρέσυραν να τους φτύνουν, να τους υβρίζουν τους μοναχούς. Και εσυνεχεία πετούσαν στον υπόδρομο και επισήμους και άρχοντας τους συκοφαντούσαν μαζί με τους μοναχούς και τους σκότωναν, γιατί δεν μπορούσαν να ανέχονται τέτοιους μεγάλους αγίους. Άλλη φορά, αγαπητοί μου, τι έκανε σε ένα αγώνα υπηκών, τι έκανε ο αυτοκράτορας; Έβαλε πάλι τους μοναχούς να περπατάνε με μία γυναίκα, με μία μονάστρια, και όταν προχωρούσαν τους επέμενε συνεχεία να πετάξουν τα ράσα για να πάρουν μεγάλες τιμές. Εάν δεν τα πετούσαν τα ράσα, τους έβγαζαν τα μάτια, τους εξήριζαν, τους έκαιγαν τον πόγωνα, τους έκαναν οτιδήποτε μπορούσαν, ό,τι ήταν έκθεσμον, δηλαδή έξω από τα ήθη και του κράτους και της Εκκλησίας. Πόσοι, αγαπητοί μου, βέβαια από την ανθρωπίνη αδυναμία θα έπεσαν τότε, είναι φυσικό, αλλά τα αίματα εχύθηκαν, τα μοναστήρια τα πούλησαν όλα, ανδρώα και γυναικεία, τα ιερά σκεύη και τα βιβλία τους τα εξαφάνισαν, τα έκαψαν, τα βιβλία τα πατερικά και αυτά τα πέταξαν και στο πυρί παρέδιδαν ως ασεβούντας, ως ασεβείς τους μοναχούς όταν δεν υπέκυπταν εις τον αυτοκράτορα. Ένας λοιπόν τέτοιος που λεγότανε Μιχαήλ Λαχανοδράκων, ένας στρατηγός, έκανε τέτοιες πράξεις χυδαίες, φοβερά χυδαίες, εξευτελιστικές στο μοναστικό τάγμα. Και όταν το έμαθε ο βασιλιάς, ακούστε τι τους είπε, τι του είπε, να καταλάβετε το πνεύμα το κοσμικό. Όταν έμαθε ο βασιλεύς αυτό, του έγραψε του στρατηγού: «Κατά την καρδία μου έβρονσε, ως ποιείς πάντα τα θελήματά μου». Ποιος λέγει ότι σε βρήκα κατά την καρδία μου; Είναι λόγος που τον είχε πει ο Θεός για πολλούς Αγίους και μες στην Αγία Γραφή, και παίρνει τα θεϊκά λόγια και τα εφαρμόζει ο αυτοκράτορ σε αυτόν τον δόλιον, τον απατεώνα, αυτόν τον στρατηγόν, ο οποίος ήτανε θεήλατος. Δεν μπορούσε να φανταστεί ότι στην πραγματικότητα ο Θεός τον οθούσε προς την καταστροφή. Και γέμισε δεκάδες, πενηντάδες, εκατοντάδες μοναχούς, λογάδες μάλιστα, δηλαδή τους ανωτέρους και τους μορφωμένους, 300 και 400 και λοιπά. Τους έβερναν, τους έβαζαν μέσα στις φυλακές και κατέληγαν οι φυλακές να γίνουν, τι νομίζετε, να γίνουν μοναστήρια. Να, απηγόρευσαν την αγαμία, απηγόρευσαν συνεχεία να φοριέται το μοναχικό ράσο. Όταν κάποιος μιλούσε ή φιλοξενούσε με μοναχόν, τον άρπαζαν και τον φυλάκιζαν, τον εξόριζαν ή και τον σκότωναν. Όταν ένας είχε συγγενή ή φίλο μοναχό και δεν τον παρέδιδε εις την εξουσία, και αυτόν τον εξόριζαν. Κοπρώνες έκαναν οι κοπρώνυμοι τα μοναστήρια, τα εξυφάνισαν, και ο λόγος, η εντολή εκείνου του Δράκου που σας είπα προηγουμένως, κοιτάξτε ποια ήταν όταν έκανε τα εγκλήματα αυτός ο Μιχαήλ, ο λαχανοδράκων, που του είπε ότι είδε κατά την καρδία του βασιλεύς. Τι έλεγε? Ο βουλόμενος το βασιλεί πειθαρχήν και ημίν ενδύσας το στολήν λευκήν και λαβέ το γυναίκα τη ώρα ταύτη. Όποιος λέγει θέλει να εφαρμόσει το θέλημα του άρχοντος, πειθαρχήν, πειθαρχήν διθεόμαλον, πάλι παίρνει λέξεις που ανήκουν στον Θεόν, να βγάλει τα μαύρα, να φορέσει στολήν νηφικήν και να λάβει γυναίκα τώρα, εδώ μπροστά μας. Οι δε τούτο μη ποιούντες τυφλούμενοι εις Κύπρον εξοριστήσονται. Όσοι από τους μοναχούς δεν πάρουν γυναίκα και δεν βγάλουν τα μαύρα, θα εξοριστούν αφού θα τυφλωθούν. Πόσοι μάρτυρες τότε γέμισαν το παράδεισο. Οι οικονομάχοι τους εθεωρούσαν άχρηστους για την κοσμική ζωή και είναι άχρηστοι για την κοσμική ζωή, αλλά δεν καταλάβαιναν ότι έκλειναν τον ουρανό από την Εκκλησία, ενώ θα έπρεπε να ανοίγει ο ουρανός μπροστά στα πλήθη του λαού. Να λοιπόν, τελειώσαμε, είπαμε, η 7η Οικουμενική Σύνοδος έλαβε τα ηνία και έδωσε την απάντηση εις το πλήρωμα της Εκκλησίας. Η οικονομαχία τελείωσε, αλλά η οικονομαχία δεν εξαφανίζεται ποτέ, αγαπητοί μου. Εις όλους τους αιώνας θα υπάρχει οικονομαχία. Η οικονομαχία τι είναι? Συνεχίζει να υπάρχει και θα υπάρχει σαν μία ροπή της ψυχής, σαν μία κλίση του προσώπου, σαν μία τάση της οικουμένης, σαν μία διάθεση ακόμη και της Εκκλησίας να απομακρύνεται από τα σπηγάς και από τα παραδόσεις. Έχουμε μία τάση μέσα μας όλοι να ξεχνάμε την παράδοση και να μπαίνουμε σε καινούρια κανάλια και να βρίσκουμε καινούριους δρόμους. Ο μοναχισμός εν τη ησυχία και τη σιωπή, ο μοναχισμός εν ύμνης και δοξολογίες προσδοκά τον Κύριον. Αν θέλουμε να προσδοκούμε τον Κύριον, θα πρέπει να το προσέξουμε αυτό. Ο μοναχισμός δίδει και θα συνεχίσει να δίδει τη μαρτυρία του έως του αιώνος ότι το πολίτευμά μας είναι εν ουρανής. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα πάμε στον ουρανό? Όχι, δεν σημαίνει αυτό ότι θα πάμε στον ουρανό, αλλά σημαίνει ότι εμείς οι εδώ πατούντες είμεθα εις των ουρανών και οι εκείοντες είναι και αυτοί με θυμών. Επομένως, όλα αυτά τα σύμβολα, όλοι αυτοί οι τύποι, όλες αυτές οι εικόνες μας δηλούν ότι είμαστε θεανθρώπινοι οργανισμοί και ουρανογήινοι επίσης. Συνεχίζει λοιπόν ο μοναχισμός και εμείς, αγαπητοί μου, ας ακούσουμε αυτή την καρδιά μας να την ακούσουμε εμείς που θα λέει μέσα το τάμα της εις τον Θεόν, αυτό που βγαίνει από την 7η Οικουμενική Σύνοδο. Σας το λέγω με τα λόγια ενός ιερέως Ιουδαίου του Ματαθία, ο οποίος έζησε σε μια πολύ δύσκολη στιγμή όταν ο Αντίοχος ο τέταρτος ήθελε, ο λεγόμενος Αντίχριστος, πρόδρομος του Αντιχρίστου. Ο Αντίοχος αυτός λοιπόν επέβαλε στους Ιουδαίους να προσκυνούν τα είδωλα, γιατί όπως βλέπετε η οικονομαχία σημαίνει είδωλα, και είπε λοιπόν όταν πρόκειτο να αποθάνει ο ιερεύς αυτός εις τα παιδιά του: «Και νυν τέκνα ζηλώσατε τον νόμο, θερμάνετε την καρδιά σας», λέγει, στηριγμένοι επάνω στον μόνο νόμον που έδωσε ο Θεός, εις τον νόμον, εις την παράδοση του έθνους μας. Δώτε τας ψυχάς ημών υπέρ διαθήκης, δώστε τις ψυχές σας για την διαθήκη που υπεγράψατε ενώπιον του Θεού. Υπέρ διαθήκης πατέρων ημών, όχι να γράφουμε καινούργιες διαθήκες, καινούργια ήθη, καινούργιες θεολογίες, αλλά ό,τι μας παρέδωσαν οι πατέρες μας. Μνήστητε των πατέρων ημών τα έργα, θυμηθείτε τι κατορθώματα έκαναν οι πατέρες μας. Αεποίησαν εν τες γενναίες αυτών.